përshëndetje të ndëruar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shëqërojnë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njome kryetituit. Ligji për qeverinë në Kosovë pritet të përgjysmoj numrin e ministrave dhe zëvendësve të tyre. Rreth i dytë zgjedhjeve për president të Maqedonisë së Veriut mbahet më 5 maj. Mbi 290 persona vdesin si pasojë të sulmeve në Sri Lankë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 290 persona kanë vdekur në Sri Lankë si pasojë disa shpërtimeve në kisha dhe hotele luksoze që kanë ndodhur mëngjesin e së dielës, teksa besimtarët kanë qenë duke kryer shërbimet për festën e Pashkëve. Policia ka thënë se 24 persona janë arrestuar, ndonse nuk dihet se kush ka kryer sulmet. Përveç të vdekurve, rreth 500 persona të tjerë janë plagosur dhe dhjetra të huaj janë në mesin e viktimave. Sulmet me bomba të ditës së diel kanë shënuar incidentin më të përgjakshëm në Sri Lankë prej përfundimit të luftës civile më 2009. Në këtë shtet vetëm 7% e popullsisë i takon besimit të krishter, pasi shumica e tyre janë budist. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump pritet të njoftoj 5 shtete duke përfshirë aliatët si Japoninë, Korenë Jugore dhe Turqinë, se më nuk do të jenë përjashtimi sanksioneve amerikane nëse vazhdojnë të importojnë naftë nga Irani, ka raportuar agjencia e lajmeve Associated Press. Bazuar në tri burime amerikane të pa identifikuar, agjencia ka thënë se sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo planifikon të njoftojë më 22 prill se presidenti nuk do të lejojë masat lehtësuese, të cilat përfundojnë më 2 maj për 5 shtetet duke përfshirë Kinën dhe Indinë. Eksportet e naftës janë burim i rëndësishëm i të hyrave për Teheranin, ekonomia e të cilit është goditur rënd pas rikthimit të sanksioneve amerikane. Përveç sanksioneve, Trump ka bërë të ditur se do të shpallë gardën revolucionare të Iranit si organizatë terroriste. Ky hap është konsideruar i pashembullt, meq asnjëherë më parë një ushtri kombëtar, një shteti, nuk është futur në listën e zezë amerikane. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka telefonuar presidentin afgan Ashraf Ghani që të shprehë zhgënimin e tij për shtyrjen e bisedimeve me talibanët dhe ka dënuar njoftimin e fundit të grupit kryengretës për fillim të ofensivës pranverore. Rreth 250 politikan afgan dhe figura të shoqërisë civile ishte planifikuar që të takoheshin me negociatorët taliban në Doha më 19 prill për të diskutuar situatën në Afganistan. Nëse do të realizohej, ky takim do të shënonte takimin e parë të talibanëve me qeverinë e Kabulit në tavolinën e negociatave. Mirpo takimi Kimet janë anulluar papritur më 18 prill pas mosmarrveshjeve rreth numrit të përbërjes së delegacionit afgan. Prodhuesi amerikan i makinave elektrike Tesla ka thënë se është duke hetuar një video që ka qarkulluar në rrjetet sociale kineze ku duket një nga veturat e kësaj kompanie në flak. Përmes një deklarate, kompania ka thënë se ka dërguar një ekip për të hetuar këtë çështje, ndonse nuk është raportuar për viktima në këtë incident. Në video, e cila nuk është verifikuar nga agjencitë lajmeve apo kompani tjera mediale, përfshir BBC-n, është parë një veturë duke u djegur në një zonë parkingu. Tesla nuk e ka konfirmuar modelin e veturës, mirëpo në rrjetet sociale ajo është identifikuar si makina modelit S. Makinat e kësaj kompanie janë përfshirë edhe më herët nga flaka duke përfshirë një incident më 2018 në Francë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ligji për qeverinë pritet ta rregullojë në shumë aspekte qeverisjen e Kosovës, pasi në rast të hyrjes në fuqi atëherë qeveria nuk do të ketë më shumë se 14 ministri, si dhe do të ulet numri i zëvendës ministrave. Përveç kësaj, ligji parashet dhe rregullimin e përfaqësimit të grave në qeveri, pasi 30% e ministrive do të mund të udhëhiqen nga ato. Holsit na sjell Shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës është një prej qeverive më të mëdha në Europë, pasi përbëhet nga gjithsej 21 ministra, 5 zëvendës kryeministra, si dhe rreth 80 zëvendës ministra. Por numri i ministrave dhe zëvendësve të tyre pritet të ulet në rast se qeveria e tanishme arrin të përfundojë ligjin për qeverinë, i cili është në fazën e parë të hartimit. Organizatat e shoqërisë civile që janë të përfshira në procesin e hartimit të këtij ligji kanë rekomanduar që qeveria të ketë më së shumti 14 ministri. Po ashtu ligji parashet që të rregullojë edhe përfaqësimin e grave në qeveri, ku 30% e ministrive do të udhëhiqen nga gratë. Albana Rexha nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se ligji për qeverinë duhet të specifikojë numrin e ministrave, zëvendës kryeministrave dhe këshilltarëve politik në qeveri.
Kryeministrin e kemi para pa, do me thonë që ti ketë vetëm dë zëvendës kryeministra, ndërka që ministra të kenë nga një zëvendës ministrë. Në rastet e caktuara, që është rasti i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mund të ketë edhe dy zëvendës ministra për shkak të kontekstit edhe nevojës për të qenë sa më prezente, do me thonë, në arenën ndërkombëtare të Kosovës.
Përveç numrit të madh të zëvendës ministrave, qeveria aktuale po ashtu ka numër të lartë të këshilltarëve politik. Vetëm kryeministri Ramush Haradinaj ka 15 këshilltarë politik që paguhen nga paratë e taksapaguesve kosovar. Në grupin për studime juridike dhe politike thonë se është propozuar që me këtë ligj të saktësohet edhe numri këshilltarëve në qeveri. Pra sipas propozimeve, kryeministri do të ketë maksimumin 10 këshilltarë të brendshëm, të cilët paguhen nga buxheti i shtetit. Mungesa e ligjit për qeverinë sipas Jeton Mehmetit nga Instituti GAP ka dërguar në një situatë kur për qeverinë tanishme është e vështirë llogaridhënia.
Ligji për qeverinë do duhet të reduktonte numrin e ministrive dhe ne kemi bërë edhe studime të mëhershme ku kemi analizuar se cilat nga ministrit mund të bashkoheshin në një, meq për nga funksioni dhe qëllimi kanë të njëjtën gjë. Qëllimi i dytë që do duhet të kishte ligji për qeverinë është të kufizonte edhe numrin e digasterit qeveritar, që nënkupton që kryeministri i Kosovës të mos kishte më shumë se një zëvendës, përderisa ministrat të mos kishin më shumë se një, eventualisht dy zëvendësa. Sepse aksesoj jo vetëm se do të reduktoheshin shpenzimet buxhetore, edhe llogaridhënia do të ishte më e lehtë. Dhe e treta që është tepër më rëndësi, shpresojmë që ligji i ri ose ligji për qeverinë të rregullonte kompetencat e qeverisë në largim.
Kryesuesi i Komisionit për Hartimin e Projektligjit për Qeverinë, Besnik Tahiri, që njëherë është edhe Koordinator Nacional për Reforma Shtetërore, ko më parë tha për Radion Evropa e Lirë se ligji për qeverinë rregullon funksionimin dhe përgjegjësitë e ministrive, si dhe trajton aspektin që lidhet me numrin e resorve.
Ky ligj nuk do të ketë kuptim nëse nuk sankcionohet, nuk vendoset një tavan të ministrive, që nuk kupton që ky ligj detyrimisht do të bëjë zvoglimin e ministrive, sikurse që do të bëjë zvoglimin e zëvendës kryeministrave dhe zëvendës ministrave.
Para se ky ligj të hyjë në fuqi, ai do të kalojë nëpër një fazë të gjatë derisa të jetë në votim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Qeveria drejtuar nga kryeministri Ramush Haradinaj është kritikuar vazhdimisht për vendimin për rritjen e pagave për zyrtarët e lartë, si dhe për numrin e madh të zëvendës ministrave dhe koston që ata kanë në buxhetin e Kosovës. Mirpo përkundër kësaj, qeveria vazhdon të ketë rreth 80 zëvendës ministra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.